et nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, sancta creata spiritus, ad esto propitius ecclesia catholicae, eamque contra inimin coram accursus, tua superna virtute roba conferma, tua caritate gratia, spiritum famulorum tuorum, quos sixi rediva, ut te clarificent, patrem, filium, quaeus, Iesu Christi Domini nostri, amen. In nomine Iesu Christi Dei Domini nostri, introdente Immaculata Virgine Dei Gentitum Maria, beati Michele Angelo, beati Porti Pedibor Artibus Sanctis, et Sacra Ministeria Ecclesia Tepe, Autoritate Confisus, Manifestation di Bolica Frosta Ministra Grossa Gradier. Exurgit Deus, rise up, O Lord, exurgit Deus, dissipante Miceus, et dissipate our enemies, et fugium, quidere faceus. Sicut dissipate fumus dissipas, sicut flura cere faceus, imperium peccatoris of face Dei, ecce, crucem Domini fugit part adversa. Behold the cross of the Lord, depart you evil powers. Vici leader of tria uterodex David, fiat misericordia tua domi super nos, quid mad mormis paramus in te, dom exaudi ratsa meam, et clamor mes ante veniat, oremus. Deus celi, Deus terre, Deus angelorum, Deus congelorum, Deus pater carum, Deus profetarum, Deus apostolorum, Deus martyrum, Deus artyrorum, Deus virginum, Deus sanctorum, ac sanctorum omnium, Deus qui potet abes, in arbitrum pros martyrum, recor post abodum, qui nos Deus praetor te, nec esse potes nisi tu, creator omnium, visibilium et invisibilium, cuius regni infinis, mirite mas et gloria tu supplicamus. Ut ab omni firni spiritum, potestate, diceptione quicia nos mente libidare, et lacodamus costa didias per Christo dominos, amen. Exorciso te, I exercise you, clean spirits, omnis tenor bonum potestas, omnis incursio infernalis versari, omnis legia congregatio secta diabolica, in nomine virtute Domini nostri Iesu Christi, already guided for God Ecclesia, ad amabis omni contitis, ac precioso divini anni sambrida redemptus, nun alteraudis caudis serpens, dicepere monogenis, de ecclesiam versa qui, ac de electos, excruta cuparis virtuticum, impa debides as mis cui ut magna tua superbia, decima barbarissimus, quod namus aus vult salvos fieri, en atate verda divinia impetitis pater, impetitis filius, impetitis spiritus sanctis, impetitis Christus, tame dea verbo car factum, qui pro suta generosa tua invidi perditi miliavis emitipsum, factus obedias usque ad mortem, qui ecclesiam suta vigabit super infirma petra portus et adversus eam, numque se priva tua sedixi, cum me ipse prema sua sonibus diebus, usque consummationum saeculi. Imperdibi sacramentum crucis, onium grae Christiane fide mysterium virtus, imperdibi stelsa de dejex virgo Maria, quae super pacapa tuma, prima, instante, ma caratic, exceptionis, insum with other cathedri. Imper fide sotor apostol, patria, paul, chertro apostolotum, imperdibi martum sanguis, acbias sanctorum, sanctorum, incestio, ergo legio de bona God, iuro te, pateum vivum, pateum verum, pateum sanctum, per deus quis electum mundum, ut filium sum unidentum dadet, ut omnia crea non pedatia per vitam eternam. Cias et chapere mas creaturas, eius creaturam in pensionem vam pobrena desin ecclesia ocede, eius deputatum lacucide, vade santana, begone Satan, vade santana, pater mendaci hosti sumai salutis da locum Christo, in quo nil vista peribus tuis, da locum ecclesia une sante catholicae apostolicae, quam Christus ipsa crucibi sanguine suo, Maria, Sabinamad de Contemission F.O.J. Per Sanctum Nomen Jesu, fear, tremble, and leave by the holy name of Jesus. Quem infinite tremunt, qui virtutis celorum, potato nominatione secte sun, quem curba serve in effersis vocibus laudi, centes sanctus, 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 domis Deus sabo. Subtur presum confugimus sancta Dei genitrix, nostra te precautionis dispitias, tetadibus, sede perica cubi libri vosso benedicta. St. Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him humbly, praying to thou, O Prince of the heavenly host. By the power of God, cast into hell Satan, all evil spirits, prowl about the world, seeking ruin of souls. Amen. Amen. A wonderful, powerful prayer of deliverance.